إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستيال كسود وادا وركذا عد إسلاميها الفرقان qaramada midoobay ayaa soo saartay digniin cusub oo la xiriirta weeraro markale ka dhici kara magaalada Muqdisho oo ka dhanaa shisheeyaha iyo dawladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalay iyo weeraro tobaniyo lagu dilay ka fuliyay gobolka Bay iyo Bakool waxa suuqa qudarta deegaanka ku yabaro laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo xoogan iyadoo laga helayo in badan oo ka mid ah noocyada qudarta xarun ganacsi oo ay lahaayeen dadka Soomaalida ah iyo kuwa kale ee ku nool dalka Koonfur Afrika ay albaabada la suuq dhuftay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa go'aano aysan ku farxin dawladda federaalka ka soo saaray kulankoodii ka dhacay wadanka Mareykanka waxa deegaanu ka tirsan maamulka Soomaaliland laga soo warinayaa in sicir bararka ka jira deegaanadaasi uu saameyn xoogan ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada qodobada wararka ugu dooroon ayaa inta ahaayeen u diyaar garoobay iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
maanta waa sabti taariikhdana ay tahay 13ka bisha labaad 1446 hijri waafaqsanna 17ka bisha sideedaad 2024 ku soo dhawaada warkii oo dhan qaramada midoobay ayaa soo saartay digniin cusub oo la xiriirta weerar markale ka dhici kara magaalada Muqdisho oo karana shisheeyaha dawladda federaalka Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
warkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xarada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa waxa markale digniin cusub ay ka soo saareen weerar horle oo qorsheysan oo suuragal ay tahay inay beegsadaan xarumaha iyo goobaha muhiimka u ah dawladda federaalka ee shisheeyaha waxa ay tibaaxeen goobaha sida gaarka ah ay suuragal tahay inay beegsadaan weeraradan oo ay ka mid yihiin baraha kontrolada ee laga ilaaliyo madaxtooyada iyo hoteelada ay ku caawiyaan madaxda dawladda federaalka iyo saraakiisha iyo goobo kale oo muhiim u ah dawladda federaalka iyo shisheeyaha iyagoona intaasi raaciyay in goobahaas ay xuseen maalmaha soo aadan ay suuragal tahay inay ka dhacaan weeraro qorsheysan oo ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaacan la xiriira weeraro hor leh oo ka dhaca magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xarada xalane ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan magaalada Muqdisho ay ka dhaceen weeraro isugu jiray xooggal iyo nafurnimo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraradaas oo beegsaday hoteelka BGFU oo hoy u ahaa madaxda iyo saraakiisha sirdoonka dawladda federaalka
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalay iyo weeraro tobaneeyo lagu dilay ka fuliyay gobolka Bay iyo Bakool Cali Aadan ayaa ka waramaya
ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen ciidamada ka baxay degmada Bardaale kuna sii jeeday magaalada Baydhabo qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay wadada xiriirisa deegaanka Awdiinle iyo magaalada Baydhabo dhimashada waa 12 askari oo ku jiro mid sargaal ah oo lagu magacaabo Somo oo ahaa taliye ku xigeenkii ciidamada daraawishta ee degmada Bardaale halka ay ku dhaawacmeen shan kale waxa sidoo kale qaraxa lagu gubay gaari Cabdibile ah oo qori saarna saacadihii la soo dhaafay howlgal ka dhacay gobolka Bakool ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ku leeyihiin degmada Xudur isla Bay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xarada Mukundo ee magaalada Baydhabo
waxaa suuqa qudarta ee deegaanka Kunya Barrow laga dareemaya dhaqdhaqaaq xoogan iyadoo laga helayo in badan oo ka mid ah noocyada qudarta wariye Muudi ayaa warbixintaasi soo gudbinaya
suuqa qudarta ee deegaanka Kunya Barrow ayaa laga dareemaya xaalad cusub maanta oo aan booqday suuqa qudarta lagu iibiyo deegaanka Kunya Barrow anigu u kuurgalayay xaaladda suuqa kolka aan gaaray waxaa indhahayga ay qabanayeen qudar cusub oo hadda soo go'day qudartaas oo ahayd midii ku baxday xagaygan inta aan ku guda jiray xaaladda suuqa lagu iibiyo qudarta waxaa ii suura gashay mid ka mid ah ganacsatada qudarta iibisa oo aan la kulmay kaas oo aan wax ka weydiiyey xaaladda qudarta iminka soo buux dhaafisay
seeba sida qudaarta oo hadda dalabkeeda soo go'ay sida qudaarta yaanyada baorka iyo qudaarta kale iyo qajaarta oo hadda deegaanka Kunyiburu aad ay u soo go'een hadda si fayl aan kooyaan beledka suuqa soo galooyaan ilaa iyo jilib ilaa kamsuuma ilaa jamaamka kooyaan alxamdulillaah ilaahay baa mahadan iska leh marka alxamdulillaah dhib ma jiro hadda sidii xaqayga aan bilaawday suuqa qudaarta boosti naga tahay alxamdulillaah boosti waay agool horta qudaarta ma soo gali jirin yaraayti hadda aad iyo aad baan kooyayt qudaarta soo galooyte alxamdulillaah sida hadda macnaha beerooga oo Kunya baruu tacabka ka socdo fuudhow yaaqtoole ilaa iyo dalcadda meelahan hadda qudaarta ku soo galooyto aad baan soo galooyta alxamdulillaah boosti waay hadda qudaarta waa kaya maanta sidii hore ma aha hadda qudaarta yaanyada sidii tii hadda hortii tumay $5 $10 la gadaay hadda geeg may marooyta $3 boorka tiitowka geeg hal kun shilin mare bis hortiina $3,500 la gadaay beeroo halkii geed daaydi lamaab sidii dabli hadii dhalaahay usba $100 lug soo guroyo walaagi ba iska barakoobeen alxamdulillaah dadkan hadda baradeen taabka alxamdulillaah dhib ma jira alxamdulillaah boosti waay
dadka ku dhaqan wilaayadka islaamiga ah ayaa xooga saaray in ay wax soo saarka badiyaan sida qudaarta
xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka Soomaalida ah iyo kuwa kale oo ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa albaabada la isugu dhuftay warkaasi Cabdi Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa faahfaahinaya
waxa warar dheeraad ah laga helaya talaabo lagu wiiqayo ganacsiga Soomaalida oo ay ku dhaqaaqday dawladda Koonfur Afrika xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka Soomaalida iyo kuwa kale ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa albaabada la isugu dhuftay maalintii todobaad oo xiriir ah ayay arintaasi ku socotaa magaalada Johannesburg oo ka tirsan dalka Koonfur Afrika iyadoona albaabada la isugu dhuftay xarumihii ganacsi ee ay Soomaalida iyo ajaanibta ku lahaayeen halkaasi tani ayaa timid kadib markii wiil 12 jir Koonfur Afrikaan ah lagu dilay magaalada dilkaasi oo uu geystay mid ka mid ah ajaanibta ku sugan Koonfur Afrika tan iyo wixii dilkaasi ka dambeeyay waxaa la boobay xarumo ganacsi oo dhowr ah kuwa kalena albaabada ayaa la isugu dhuftay halka qaar kalena ganacsatada lagu qasbay inay ka cararaan xarumahooda ganacsi magaalada Johannesburg iyo deegaanada u dhow-dhow ee waddankaasi Koonfur Afrika ayaa maalmihii u dambeeyay laga soo sheegayay boobka iyo dhaca lagu hayo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi dilka loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ah dhibaatada ugu daran ee ay wajahayaan Soomaalida aaday waddankaasi kuwaasi oo aan lahayn dowlad u dooda xuquuqdooda safiirada waddamada kale u jooga Koonfur Afrika ayaa bulshada waddamadooda u soo jeeda isla markaana qabta shaqooyin muhiim ah balse safaarada dowladda federaalka ee waddankaasi xitaa maalin ma soo saarin bayaan ay ugu xun tahay tacdiyaadka xargaha goostay ee waddankaasi kula kulmayaan Soomaalida ganacsiga halkaasi u raadsatay
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aano aysan ku farxin dowladda federaalka ka soo saartay kulankoodii ka dhacay waddanka Mareykanka tafaasiil ku aadan warkaasi Cabdi Samad ayaa soo jeedinaya
dowladda xabashada Itoobiya ayaa waxa ay qaaday dhowr talaabo oo ay kaga jawaabeyso waxaa lagu sheegay heshiis iskaashi difaac oo dhawaan ay kala saxiixdeen dowladaha Masar iyo tan federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Itoobiyaanka ayaa aad ugu carooday in dowladda federaalka ay heshiis iskaashi difaac la gasho dowladda Masarida maadaama iyadu isku aragto waardiyaha rasmiga ah ee dowladda federaalka isla markaana gacanta ku haysay dowladihii kala duwanaa ee 12 sano la soo dhaafay soo maray Muqdisho taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya ayaa dhawaan wuxuu gaaray deegaan ka tirsan dhulka Soomaalida oo ay Itoobiyaanku gumaystaan isagoona halkaasii ka jeediyo khudbad kulul oo ku socotay Masar iyo dowladda federaalka taliyaha ciidanka Itoobiya khudbadiisa wuxuu ku sheegay in aanay suuragal ahayn in Itoobiya oo qayb ka ah milkiilayaasha dowladda federaalka iyo geeska Afrika ay heshiis iska gasho iyadoo xabashida aysan ogeyn Cornel Aden Rufle oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay in xabashida ay u diyaar garoobeen in Soomaaliya ay dagaal kula galaan Masarida ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan nawaaxiga Saylac iyo deegaano kale ayuu tilmaamay in heegan la geliyay ciidanka hadda waddanka ku sugan ay yihiin kuwa ka badan inta u diiwaan gashan ATMIS ee duulanka ku jooga Soomaaliya
waxaan ka odnahay dowladda Itoobiya Masar oo wada meelka ay kula dagaalamaysayba Soomaaliya ku caasimada ciidamadeedii amniga Soomaaliya ayaduna intii gudaha looga tagi lahaa gudaha Soomaaliya inay isaga difaacday u diyaar garowda waxa feerfeer iyo goday iyo minna aadin afka malkaareey iyo afka fooldir zayla afkeeda ciidamada Itoobiya ogtaanayno gudahana waa laga diyaariyey heegan buuxay galeen goobi ay ka joogtay dalka Soomaaliyana saraakiishoodii iyo istaraatiijiyadoodii ayay u gaartay waa diyaarsadeen
dadka Soomaaliyeed ayuu sheegay inaysan kalsooni u haynin dawladda federaalka isagoo tusaale u soo qaadanayo hubkii dhawaan ay dawladda xawashida dalka soo gelisay wuxuu sheegay in dawlad cadaw ku ah Soomaalida ay dawladda federaalka cazuumtay
shacabka Soomaaliyeed kalsooni kama haysta si gaar ah waliba shacabka gudaha degana tusaale hadaan u soo qaato gobolada Dahiraan iyo Galgaduud iyo xuduudeeda wixii ka dhacay waa 19kii bisha aan soo dhaafnay federaal shacabki dawladdiisi kalsooni ka haysan iyo dawlad cadaw ah oo waxa weeye dawlad cadaw ah lagu cazuumay dalka intaas iyo waxa muuqanaya nin iyo dalka laysma siisto maamul iyo dalka laysma siisto haddii maamulkeennii iyo madaxweyneheennii dhaliil yeeshay dadka Soomaaliyeed oo wadaniyinta in tala loo noqdo ciddii damac dheer ee ku jirana waa iska celin karnaa
laba maalmood ka hor ayeed markii dowladda federaalka ay Masar la gashay heshiis lagu sheegay iskaashi xagga difaaca amniga ah kaas oo yimid kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii magaalada Ankara uga socday dowladda federaalka iyo xukuumadda xabashida Itoobiya hadafka ugu weyn ee wadahadalkaasi ayaana ahaa in xabashida lagu siiyo bad ay leedahay Soomaalida
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan ugu dambeyntii waxaa deegaanka ka tirsan maamulka Soomaaliland laga soo warinayaa in sicir bararka ka jira deegaanadaasi uu saameyn xoogan ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdulla Muqtar ayaa faahfaahinaya
inta badan badeecadaha iyo agabyada kale ayaa waxaa ku yimid isbeddel qiimi oo weyn oo dib ku ah dadka danyarta ah iyadoo uu xargaha goostay sicir bararka waxaana maamulka la baxay Soomaaliland lagu eedeeyay inuusan waxba ka qaban cabashada bulshada qiimaha shidaalka ayaa hawada isku shareeray maciishadii ayaa qaali noqotay halka dalagii gudahana uu saameeyay sicir bararka taasoo ay sii dheer tahay qiimaha biyaha oo kor u kacay iyo sarifka lacagaha oo jebiyey xeendaabkii lagu ilaalin jiray barqad cawfiye oo horay u soo noqday gudoomiyaha sariflayaasha gobollada waqooyi ayaa ka hadlay sababta keentay sare u kaca qiimaha sarifka lacagaha
dawladda dhexe iyo ganacsatada isku qabsadeen dekadii arrikaasina dhaawac weyn ayuu suuqa u geystay taasina waxay noqotay mid wallahi runtii wax laga naxaa waxaan oran lahaa dawladdu inay waxyaalaha qaarkood laba cisho ama maalin lagu dhamayn lahaa inay jiitanto oo inagu dhaawacdo oo suuqada Soomaaliland dhaawac gelisa inay noqoto ceeb ay nagu tahay walaal horta inagu dhaqaale ahaan halkan ku tirsanay waa dekadda Barbara dhaqaalaha Soomaaliland ugu weyn halku ka soo baxa waa dekadda Barbara hadday maalin xidhnaato suuqdii Soomaaliland waa laga dareemayaa ganacsi ahaan sarifku kaliya iska daayo macal macaashadii baa sixir barar ku yimid arrinkaasi waxa weyn arrin suuqdii dhaawacay arrin dhaqaalihii dhaawacay arrin bulshadii dhaawacay ayuu wada noqday
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada ayaa ka waramay dhibaatadan xagga nolosha ah ee ka jirta deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay Soomaaliland
qudaartu meel kor bay u kacsan tahay weliba si aad iyo aad u saayida ayay kor ugu kacsan tahay shagada kala gedisan ee qudaarta iyadoo gebi ahaanba qudaarta inta ugu badan inooga timaada muxuu ahaayey dalka dibaddiisa taasi waxay sabab u noqotay inay muxuu ahaayey ay qaaliga faraha badan ee iminka muxuu ahaayey jira
aad iyo aad buu noo saameeyey waxaan ku idhi cashay wal oo kasta waxaanu siin jirnay hal laban laab buu kordha sixir bararka waddanka joogaa aad iyo aad buu waddanka u saameeyey shay wal oo kastaba wuu laban laaban yahay wuu saddex laaban yahay marka sixir bararka qof wal oo kastaba maanta halkan joogaaba wuu dareemayaa siduu yahay
aad iyo aad buu noo saameeyey waayo xoolahan waxay ka yimaadaan Itoobiya ka yimaadaan xoolahan gebigooda intaasoo gacmood bay soo maraan way halkan bay imanayaan markay hilyeesho ibsadeenna suuqii waxay kala kulmayaan hoos u dhac bay kala kulmayaan waayo waddanku aad buu maanta u taagan yahay wax kasta hoos u dhac baa ku yimid markastaba
muddooyinkii la soo dhaafayba waxaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay Soomaaliland ka teegnaa dhibaatooyin xagga nolosha ah balse waxa ay xaaladdu ka sii dartay kadib markii asmadu ay noqotay mid faraha ka sii baxday isla markaana ay saameysay guud ahaan dadka
guud ahaan warkii warbaahinta Al-Furqaan waa nageynta